әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасын бастайық. Микрофон алдында мен Үкілай Бестей. Сіздерге алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Қазақстан халқына қайтарылатын 84 миллион доллар ақшаны игеру үшін құрылған бота қоры кедей балаларға көмектесетін үш жобасын бастады. Ауыл шаруашылық министрлігі бос жатқан жерлерді шетелдік инвесторларға беру керек десе, сарапшылар оған қарсы болып отыр. Үлескерлер өз мәселелерін зерттеп жатқан қаржы полициясының жұмыстарына наразылық танытты. Оқушылар мен мемлекеттік қызметке алынатындарға енді есірткіге тәуелділігі жөнінде жаппай тестілеу өткізілмейтін болды. Қазақстанда жұмыссыздардың салдарынан көп тұрғындар несиелерін уақытылы қайтара алмай жатқан жайлы айтатын боламыз. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ресей мен Грузияның қауіпсіздік келіссөздері табысты өтті. Тараптар қайтадан шілденің біріне қарай кездесуге уағдаласты. Қос ел мамырдың 19-ындағы кездесуде жұмыс істеу тәсілдерін өзара үйлестіруге келісті, деді Еуроодақтың Грузия дағдарысы бойынша арнайы өкілі Пьер Морель. Дүйсенбіде Женевада басталған бұл екі күндік сөйлесулер орнынан дәл сол күні Ресей мен Оңтүстік Осетия делегаттары шығып кетіскен болатын. Ондағы ұстанған сылтаулары Грузияның келесі жікшіл аймағы Абхазияның осы сөйлесулерге келуден бас тартуы еді. Кейіннен келіссөздер үстеліне қайта оралу туралы халықаралық шақыруға ресми Мәскеудің ден қоюынан соң кездесуді жалғастыру мүмкін болған еді. Байден Балқанға сапарын бастады. АҚШ вице-президенті Джо Байден Сараево әуежайына мамырдың 19-ында АҚШ әуе күштері ұшағымен барып қонды. Ол сейсенбіде Босния-Герцеговинада саяси басшылармен кездесіп, Босния парламентінде сөз сөйлемекші. Сәрсенбіде Белградта серб президенті Борис Тадичпен кездеседі. Байден бейсенбі күні Косоваға баруды жоспарлауда.
АҚШ елшісі Ауғанстанның Шайқас даласында болды. Карл Акенбери Ауған президенті Хамид Қарзаймен бірге Фарах аймағында болды. Ол жерде таяуда АҚШ күштері мен талибандықтар арасындағы шайқаста 140 қарапайым азамат қаза болғанда. Ауған үкіметінің айтуынша олардың 100-ге жуығы балалар мен жасөспірімдер екен. Елші мешітте сөйлеген сөзінде мұндай шығындарды болдырмау жолында АҚШ мейлінше тер төгеді, деді. АҚШ әскерилері болса, ол шығындардың біразы талибандықтар тарапынан жасалған деп келеді.
Ресей тарихының жазылуын қадағалау комиссиясы құрылады. Президент Дмитрий Медведев бұл туралы бұйрыққа мамырдың 19-ында қол қойды. Комиссияның міндеті Ресей тарихын бұрмалап көрсетуге жол бермеу, дейді ресмилер. Кремль Шығыс Еуропаны нацистік Германиядан азат етудегі Совет одағының рөлі тарихшылар тарапынан бұрмаланып көрсетілуде, дейді. Сыншылардың айтуынша, Кремль бірнеше 10 жылға созылған советтік басқыншылық әрекеттерді асыра бағалауда. Билік партиясы қазір заң жобасын әзірлеуде. Ол бойынша 2-ші дүниежүзілік соғыстағы жеңіске совет үкіметінің қосқан үлесін кемсітіп көрсету әрекеттері қылмыс деп есептелетін болады.
Ресей Арктика кеніштерін бірлесіп игеруге Норвегияны шақырды. Ресей президенті Дмитрий Медведев аталған ұсынысты Норвегия үкімет басшысы Женс Столтенбергпен Мәскеуде кездесуі кезінде жасады. Ресей, АҚШ, Канада, Дания, Норвегия елдері Арктика аймағына елікке қатыстары барын айтуда. Мұндай ұмтылыстар жылымықтану кесірінен мұздықтардың еріп, Арктикаға апаратын жолдардың көбейе түсуіне байланысты күшеюде. Арктикада жер шарындағы барлық мұнай мен газ көздерінің 25% бар, дейді зерттеулер.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама Иранның ядролық бағдарламасын тоқтатуға бағытталған дипломатиялық әрекеттеріне ресми Техранның жауабын жыл соңына дейін күтетіні туралы мәлімдемесін журналистерге берген сұхбатында жасады. Алайда АҚШ бұл сөйлесулерді мәңгілік жүргізбейді, деді ол. Израиль елі Иранның ядролық қару жасауға ұмтылысына алаңдаулы, деді Обама. Осыдан бұрын Обама Израиль үкімет басшысы Беньямин Нетаньяхумен кездескен болатын. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей ланкестікке қолдау көрсетуде және Техранға қарсы олармен бірлесуде деп АҚШ-ты айыптады. Вашингтон қаржысы мен қаруларын Иранға зиян келтіру үшін пайдалануда, деді ол. Хаменей аталған мәлімдемесін мамырдың 19-ында теледидар арқылы сөйлеген сөзінде жасады. АҚШ президенті Барак Обама болса, Иранды әлемдік қауымдастыққа қайта жақындастыруға әрекет етуде.
Оңтүстік Осетия мен Абхазияға жіберілетін күштер санын азайтамыз деді Ресей. Грузияның аталған жексұл аймақтарының әрқайсына алғашқы жоспар бойынша 3800-дей әскери жіберіледі делінген еді. Алайда аз көлемде жіберіледі деген сол әскер санының өзір әзірге белгісіз. Сондай-ақ ол аймақтарға қазірге дейін қанша ресейлік күштер орналастырылғаны да түсініксіз.
Ющенко президент әкімшілігінің бұрынғы басшысын қызметінен алды. Украина президенті Виктор Ющенко бұл қадамын сайлау алдында жаңа әкімшілік құрамын жасақтағысы келетінімен түсіндірді. Ол алдағы қаңтарда болатын президенттік жарысқа қайта түспекші. Ал президент әкімшілігінің бұрынғы басшысы Виктор Балоха болса, Ющенко сайлауға түспеуі тиіс деген еді. Оның айтуынша, президент Виктор Ющенко 2004 жылғы қызғылт төңкеріс кезінде берген уәдесінің бірде-бірін орындаған емес. Президенттік сайлауға үміткер ретінде қайта қатысуға оның моральдық құқы жоқ деген еді. Өткен аптада аталған қызметінен кетуге арыз берген Балоха сонымен бірге үкімет басшысы Юлия Тимошенконың да орнынан кетуіне шақырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары, құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестей әдеттегідей айта отырайын. Қазақстан халқына қайтарылатын 84 миллион доллар ақшаны игеру үшін құрылған бота қоры кедей балаларға көмектесетін үш жобасын бастады. Ауыл шаруашылық министрлігі бос жатқан жерлерді шетелдік инвесторларға беру керек десе сарапшылар оған қарсы болып отыр. Үлескерлер өз мәселелерін зерттеп жатқан қаржы полициясының жұмысына наразылық танытты. Оқушылар мен мемлекеттік қызметке алынатындарға енді есірткіге тәуелділігі жөнінде жаппай тестілеу өткізілмейтін болды. Және Қазақстанда жұмыссыздықтың салдарынан көп тұрғындар несиелерін уақытылы қайтара алмай жатыр, және Қазақстанның ураны мен мұнайына Сеулдің қызығушылығы артып отыр деген мақалаға шолу беріледі, және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар, біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Мамырдың 19-сында Бота қоғамдық қоры Қазақстандағы әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар мен балалардың өмір сүру жағдайын жақсартуға бағытталған бірнеше инвестициялық әлеуметтік бағдарламасын іске қосты. Ол шартты төлем бағдарламасы, әлеуметтік қызмет бағдарламасы, сонымен қатар оқу гранты бағдарламасы. Айта кету керек, соңғы айтылған оқу гранты бағдарламасы бойынша жұмыс басталып, қазіргі таңда жағдайлары нашар, алайда білімге деген құлшынысы бар жастардың 2000-ға жуық өтініші қабылданған, биыл олардың 100-і қор есебінен тегін білім алады. Айта кетейік, Қазақстан халқына қайтарылатын 84 миллион доллар ақшаны игеруге дүниежүзілік банк қазақ үкіметі мен сыбайластығы жоқ қоғам алдында беделді қоғам қайраткерлерінің қатысуымен бота қорын құрған болатын. Қазақстан басшыларына американдық банкер пара ретінде берген деген күдікпен Швейцариядағы есепшоттан тұтқындалған 84 миллион долларды Қазақстанға қайтаруға ақш және Швейцария үкіметтері 2007 жылдың мамырында келіскен. Қазақстандық кейбір сарапшылар болса, ботаның бұл бастамасын құптай келе, қордың жұмсайтын қаржысы атышулы қазақ кетісімен байланысы екендігінде еске салып отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесі Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әрі жалғастырады.
2009 жылы қамқоршылар кеңесінің шешіміне орай Бота қоғамдық қоры Қазақстандағы әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар мен балалардың өмір сүру жағдайын жақсартуға бағытталған 3 жаңа инвестициялық әлеуметтік бағдарламасын іске қосты. Оның алғашқысы биылғы жылдың күзінде басталатын шартты төлем бағдарламасы тұрмысы нашар отбасыларына сапалы медициналық білім алу және әлеуметтік қызметтерге қол жету үшін қаржылай көмек береді. Екіншісі әлеуметтік қызмет бағдарламасы Қазақстан Республикасы бойынша әлеуметтік тұрғыдан қорғалмаған отбасылар мен жастардың өмір сүру деңгейін жақсартуды көздейтін жергілікті үкіметтік емес ұйымдарға грант бөлінеді. Ал үшінші бағдарлама оқу гранты бағдарламасы Қазақстандық колледждің немесе жоғарғы оқу орнының күндізгі бөлімінде оқығысы келетін, бірақ оқуды төлейтін қаржысы жоқ жастарға көмек беруге көзделген. Айта кету керек, оқу гранты бағдарламасы үстіміздегі жылдың сәуір айында өз жұмысын бастап, қазіргі таңға дейін Қазақстан бойынша 1700-ден аса өтініш түскен. Биылғы жылы осы бағдарлама бойынша 100 білім гранты бөлінбек. Қордың қамқоршылар кеңесінің төрағасы Евгений Жовтистің сөзіне қарағанда, осы мақсатта 4 миллион доллар көлеміндегі алғашқы транш 1-2 күннің ішінде кезінде Швейцария банкінен Қазақстанға жетпек.
Первый транш в размере около 4 миллионов долларов поступил на счета фонда Бата.
Кезінде Қазақстандағы билік басындағылардың кеңесшісі қызметін атқарған Ақштың Джеймс Гиффин деген азаматы Америка Құрама Штатының мұнай компанияларының Қазақстандағы мүддесін оңтайлы шешу үшін осындағы лауазымды адамдардың есеп шоттарына аударған ақшасы 84 миллион ақш долларын құраған болатын. Америка Құрама Штаты шетелдегі жемқорлық туралы заңына сай Ақштың әділет департаменті Ақштың азаматының швейцариялық банк шоттарына Қазақстаннан келіп түскен сол 84 миллион доллар көлеміндегі ақшаға қатысты санкция қабылдаған болатын. Осы ретте Қазақстан Республикасы Ақш пен Швейцария үкіметтерінің арасында 2007 жылы жасалған үш жақты келісім шартқа сай аталмыш қаражат Қазақстанға қайтарылып, соның негізінде әлеуметтік жағдайы төмен балалардың жағдайын жақсартуға бағытталған бота қоғамдық қор құрылады. Аталмыш қордың қамқоршылар кеңесіне қазақстандық 5 азамат таңдалып алынған. Қордың қамқоршылар кеңесінің төрағасы адам құқықтары мен заңдылықтарын сақталу жөніндегі қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис бұл қаржының күмәнді жолмен келгендігін мойындайды. Алайда әзірге бұл қаржы қандай алаяқтықпен жүзеге асырылған, оған кім кінәлі деген сұрақтарға жауап жоқ екендігін айтады.
До момента, пока не будет принято окончательного решения судом в Нью-Йорке по этому делу, ничего говорить об этих средствах, кроме того, что они были заморожены на счетах в швейцарском банке, мы не можем.
Қор өкілдерінің сөзіне қарағанда белгіленген қаражат ашық түрде жұмсалмақ, өйткені қаражаттың үйлестірілуі бірнеше ведомстволармен қатаң қадағаланатын болады. Қордың қамқоршылар кеңесінің мүшесі Жәмила Нұқманованың сөзіне қарағанда, аталмыш жобаларды жүзеге асыру барысында үш мемлекеттің өкілдері өзара келісіммен жұмыс істеуі міндетті екен.
Техническое содействие и надзор осуществляет Всемирный банк. Следующий уровень контроля – это правительство трех стран.
Ал жалпылты социал-демократиялық партиясы дүрағасының орынбасары Әміржан Қосанов әлеметтік жағдайын ашар отбасыларына көмек көрсететін құптарлық жоба екендігін айтады. Алайда осы қаражатқа қатысты тағы да басқа сұрақтардың туындайтындығын айттым.
Ал қалған ақшаларшы, неліктен тек қана осы сома туралы әңгіме қозғалады? Неліктен басқа жайттер ашық айтылмайды? Яғни үкімет мойындау керек, егер де осы Қазақстанның 18 жыл тәуелсіздік ішіндегі сыртқа кеткен байлықтың осының кішкентай бір мысқалы ғана жария болып жатса, неліктен біз басқаша әңгімелерді қозғамаймыз? Осыны мойындаған билік неліктен басқа да өзінің кінәлерін мойындамайды? Ол бір. Екінші ең маңызды мәселе ол жауапкершілік тұрғысында. Мәселен, осы ақшаны нақты кім кімге берді және осы шотқа ол кімнің атына түсті және ол не үшін берілді деген сұрақ сол дүдәмайланып көлеңкеленіп айтылды. Меніңше дәл осы сұрақтарға жауап бермей қазақстандық бота қоры ол есейіп ертең үлкен нарға айнала қоймас.
Қазіргі уақытта бота қоғамдық қоры өз қарамағындағы қаражаттың 85% білім беру гранттары, әлеуметтік қызметтер және келісілген ақшалай төлемдер бағдарламаларына және аталмыш бағдарламалардың тиімді іске асыру үшін қажет шығындарға жұмсауды көздеп отыр. 4 жыл ішінде орын алатын әкімшілік шаруашылық шығындарына көрсетілген бюджеттің 15% ғана жұмсалады, дейді қор өкілдері. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қазақстан халқына қайтарылуға тиіс қаржыны игеретін бота қор арқылы 4 жылда барлығы 3 жоба іске асырылмақшы. Бірінші әлеуметтік жағдайлар төмен балаларға көмектесу, екінші жоба Қазақстанда қаржы менеджментін жетілдіру жобасы, үшінші жоба Қазақстанның мұнай және газ саласында, Қазақстан қазба байлықтар саласында жариялықты арттыруға бағытталған болып отыр. Бота қорын байқау арқылы іріктелген халықаралық қоғамдық ұйым басқарады. Келісім бойынша Дүниежүзілік банк қорды 5 жыл басқарады. Банк қызметін халықаралық бақылау алқасы қадағалайтын болады, алқаға Швейцария және Ақш өкілдері де қатысады. Жылына кемінде бір рет тәуелсіз қаржы аудиті арқылы қаржы игерілуі тексеріліп тұрады. Дүниежүзілік банкте сондай тәртіп қалыптастырылған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа және бұрынғы бас министр Нұрлан Балғымбаевқа пара ретінде берілген деп күдіктелетін 84 миллион доллар Швейцария банкінде тұмшаланған, бұл шамамен 10 миллиард 90 миллион теңгедей ақша болады. Бұл қыруар қаржыны Қазақстанның үш басшысына пара ретінде америкалық банкер Джеймс Гиффин берген делінеді, бірақ Қазақстан үкіметі ол айыптауларымен келіспей, Қазақ кейтісі Америка Құрама Штаттарының өз басындағы мәселе деп келеді. Азаттықтың бұл жайында хабарларын интернетте оқи аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Таңбалау айтқанда azattiq.org.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. 21 мамыр күнү Казакстанга расмий сапар менен Ресей өкмөт башчысы Владимир Путин келеди. Ресей менен АКШ ядролук каруздануу келиссөздөрүн баштап кетти. АКШ вице-президенти Джо Байден Балканга сапарын баштады. Ресей менен Грузия каупсуздук келиссөздөрүн кайта жаңгыртты. Ресей тарыхынын жазылуун кадагалоо комиссиясы курулатын болду. Обама Ирандын жообун жыл соңуна дейин күтөтүндүгүн айтып отур. Оңтүстүк Осетия менен Абхазияга жиберилетин күчтөр санын Ресей азайтабыз деди. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Ауыл шаруашылық министрлігі бос жатқан жерлерді шетелдік инвесторларға беру керек десе, сарапшылар оған қарсылық білдіріп отыр. Үлескерлер өз мәселелерін зерттеп жатқан қаржы полициясының жұмысына наразылық танытуда. Оқушылар мен мемлекеттік қызметке алынатындарға енді есірткіге тәуелділігі жөнінде жаппай тестілеу өткізілмейтін болды. Қазақстанның ураны мен мұнайына Сеулдің қызығушылығы артып отыр деген мақалаға шолу беріледі және Марченко биыл теңгеге екінші мәрте девальвация жасалмайтындығы туралы Лондонда мәлімдеп отыр. Қазақстанда жұмыссыздықтың салдарынан көптеген тұрғындар несиелерін уақытылы қайтара алмай жатқаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен қымбатты ағайын, Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі ауыл шаруашылық саласында игерілмей жатқан жерлерді шетелдік инвесторларға беру мәселесі талқыланып жатқанын мәлімдеді. Министрлік өкілінің айтуынша, басты мақсат игерілмей жатқан жерлерді инвесторларға беру арқылы сол жердің игілігін көру. Алайда сарапшылар мұндай қадамға қарсы. Олардың сөзіне қарағанда, егер игерілмей жатқан жер болса, оны отандық кәсіпкерлердің де игеруіне шамасы бар, әрі ел ішіндегі әртүрлі деңгейдегі жер мәселесін бір жақты шешіп алмай тұрып, мұндай қадамға баруға болмайды. Экономистер болса, инвесторларға жер беру мәселесінде жан-жақты талдау ұзақ ойлау қажет деп есептейді. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Қазақстандық кәсіпкерлердің бірі ұлттық кәсіпті дамытып, қымыздың бірнеше түрін өндіріп отырған Алматыдағы көшпенділер өркениеті орталығының бас директоры Ахметбек Нұрсила Алматы қаласынан етін ауыл жасау үшін жер телімін ала алмағанын, енді облыс әкімінен жер телімін сұрап жатқанын жеткізді.
Былтырдан бері мына Алматының маңайында мына өзеннің маңайында этнопаркқа кіретті, Алатауды қойнау маған соңынан бермей қойған. Енді мен мына қаладан сәл алысырақ бір 30 шақырым жерден бір жақсы жер көрдім, бос жатқан жайлар. Ол мемлекеттің қарауына қарайды екен. Соған енді мен облыстың әкіміне хат жазып, қатынаспен барайын деп отырмын.
Ал ауыл шаруашылық министрлігінің баспасөз хатшысы Талғат Толыбайұлы игерілмей жатқан жерлерді шетелдік инвесторларға беру мәселесін шешу жолдары қарастырылып жатқанын айтып отыр.
Тәлімі жерлер дейміз ғой енді біздер. Сол тәлімі жерлер инвестиция тарту үшін біз ұсынып отырмыз. Инвестиция салу ол талқыланып жатыр. Ол мәселе оны жасырмаймыз. Бұған дейін де талай айтылып жүр. Ол қанша жылдан бері көтеріліп келе жатқан мәселе. Біздің мақсатымыз пайдаланылмай жатқан, енді біздің мүмкіндігіміз келмей отырған жерлер бар ғой пайдалануға. Сол жерлерді шетелдік жаңағы инвесторлардың қаржысы арқылы игеріп, соның игілігін көру.
Алайда экономист Рахман Алчановтың пікірінше, инвесторларға ауыл шаруашылық мақсатында жер беру мәселесіне атысты қарауға болмайды.
Осыған байланысты бізде де әңгімелер бар. Бірақ ойлаймын, бұл жер жан-жақты ойланып шешу керек. Ертең күні олардан өнім алады, біз оларға өнім береміз деп отырмыз. Ертең олар мынаны алайық, мынаны алайық, мынаны өндірейік, оның кейін жер көп, шамалар келмей жатыр деп, ертең күні осыны көбіне шешуі мүмкін. Бердік, олар алды, ақшасын төледі, сонымен тіршілігі болады дегенде. Қар жағында ертең жұмыс күші келеді олардан, онсыз елімізде жұмыс жоқ кезде, тағы әлеуметтік саяси төңірегінде әңгімелер.
Ал Талғат Толыбайұлы қандай инвестордан қай жерге баратыны белгісіз дей келе, жер сату туралы ешқандай да мәселе көтерілген жоқ дейді.
Сондықтан оның барлығы жаңа агрономдармен ақылдасып шешіп барып келісіледі ғой. Қазір енді кімнің қай жерден алғысы келіп жатқанын білмеймін, ол туралы ақпарат жоқ бізде. Ең бастысы қазір мысалға шетелдік инвесторлармен жұмыс істегісі келетін қазақстандық шаруашылықтар бар. Олар өздерінің ұсыныстарын берді. Жеке меншік кәсіпорнын құруға 10 жылға дейін арендаға алып, заң бойынша сондай нәрселері бар. Жер сату туралы ешнәрсе жоқ, ешнәрсе айтылмаған.
Бірақ та саясаттанушы Айдос Сарым мемлекеттің өз ішіндегі жер қатынастары мәселесінің түйіні әлі тарқатылған жоқ, ал инвестор жақсы жерге иелік еткісі келеді деген пікірде.
Біз білеміз ғой, инвесторлар жапан далаға барып отырмайды ғой. Олар келсе мына қалада инфраструктурасы бар, жағдайы бар, жолы бар, сондай жерлерге ғана баруға ынталы болады. Сондықтан енді мен өз басым ондай жомарттыққа қарсымын. Бағанадай әңгімені айту ол енді цинизмнің нағыз асқан түрі.
Сондай ақ саясаттанушының пікірінше жерді инвесторларға жалға беру үкіметтің ел алдындағы абыройын түсіреді.
2-3 гектар жер сұрап алмай жүрген азаматтар қаншама. Сондықтан солардың мәселесін шешіп алмай, басқа бір жа шетелден келген азаматтардың артына далақтап жүргеніміз ол өзімізге сын нәрсе. Менің ойымша бұндай жағы ұсыныстары ол енді ең алдымен биліктің халық алдындағы өзінің отандық бизнес алдындағы беделін жұрдай қылатын нәрсе.
Ал кәсіпкер Ахметбек Нұрсила Қазақстанның ауыл шаруашылығына қажетті өнімді Қазақстанның өзі шығаратын мүмкіндігі бар бола тұра шетелден тасымалдайтынына наразы ойын айта келіп, үкіметтің отандық кәсіпкерлерді қолдауы сөз жүзінде ғана деп отыр.
Жоқ, толмайды әрине. Космосқа ұшырып жатыр ғой, да, адамның жүрегін ауыстырып жатыр. Оның қасында агрошүкпен помидор өсіруге түкке тұрмайтын нәрсе ғой. Неге соны өндірмейміз? Неге соны үкімет сол халық жалқы анау деп айта бермей, барып ауылға барып көзімен көрсе, болмаса өздері тұрып өндіріп көрсе, түсінеді қалай екенін. Соны өндіріп өзіміз қамтамасыз етуге болады ғой. Неге біз осы аграрлық республика 60% ет шетелден сатып аламыз? 50%-ден астам сүт шетелден сатып аламыз. Ол деген ашық мазақ қой. Сонда элементар нәрсені жасамай отырмыз ғой. Ешқандай кедергі жоқ, ниет жоқ деп ойлаймын.
Сонымен бірге ауыл шаруашылығы вице-министрі Арман Ебіне Министрдің айтқанына қарағанда, ауыл шаруашылығы министрлігі жердің жағдайына байланысты сараптамалық тексеріс жұмысын жүргізген кезде белгілі белгісіз себептермен игерілмей жатқан 3.5 миллион гектар ауыл шаруашылық нысанындағы жер бар екенін анықтаған. Енді осы жерді пайдалану мақсатында инвесторларға ұсынбақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алматы қаласындағы Столичная недвижимость акционерлік қоғамының жүздеген үлескерлері 65 миллион долларды талан-таражға салған компаниялардың басшыларына қатысты қылмыстық істің сотқа берілуін талап етті. Үлескерлердің айтуынша, 2008 жылы шілде айында қозғалған қылмыстық іс прокуратураның қарауында жатыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Үсенбек телефон арқылы тікелей эфирге тарқатып айтып береді. Талғат.
Я Күләй, Алматы қаласының ең қымбат аудандарының бірі Әл-Фараби Марк көшелері қиылысында 16 қабатты 4 бірдей зәулім тұрғын үйлер жоспар бойынша 2007 жылы көтерілуі тиіс еді. Алайда Солнечный квартал деп аталатын бұл тұрғын үй кешені құрылысының тоқтап қалып тұрғанына 2 жыл болды. Құрылысқа жауапты Столичная недвижимость акционерлік қоғамы басшылары үлескерлердің қарызын талан-таражға салғаны 2008 жылы ғана белгілі болды. Соның салдарынан не үйлеріне кіре алмай, не төлеген ақшаларын кері қайтарылмай отырған үлескерлер сейсенбі күні баспасөз конференциясын жинап, компания басшыларына қатысты қылмыстық істің тезірек қаралуын талап етті. Столичная недвижимость компаниясының жалғыз 100% акционері Евгений Белавиннің айтуынша, қазіргі таңда 818 үлескердің тұрғын үй құрылысы аяқталмай қалған. Оның ішінде шығыс тұрғын үй кешенінде 364, Солнечный квартал тұрғын үй кешенінде 370 үлескер бар. Ал қолды болған қаражат көлемі 65 миллион доллар. Алданған үлескерлер 2008 жылы шілде айында ғана қалалық қаржы полициясына шағым түсірген, сол арыздың негізінде қылмыстық кодексінің 177 бабы негізінде қылмыстық іс қозғалып, алаяқтық жасаған деген айыппен Столичная недвижимость акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Серік Бектаев қамауға алынды. Сонымен қатар компанияның басқа да басшылары Татаринов, Тұтқышев, Шалбаев, сондай-ақ кәсіпкер Нұров және тағы да басқалары осы іске тартылған. Алайда компанияның акционері Евгений Белавиннің айтуынша, қазірдің өзінде күдіктілердің бірқатары Қазақстан аумағынан шығып үлгерген. Осыған қатысты Евгений Белавин Азаттық радиосына былай деген болатын.
Балабеков был генеральный директор.
Из бойынша Столичная недвижимость компаниясының бас директоры Балабеков және Столичная недвижимость құрылыс компаниясының бас директоры Тұтқышев айыпталушылар ретінде қарастырылады. Бірақ олардың екеуі де абақтыға түскен жоқ. Одан қалды Балабеков Қазақстаннан емін-еркін көшіп кеткен.
Балабеков, вы видите, покинул пределы Казахстана легко и свободно.
Деп отыр акционер Евгений Балавин. Оның айтуынша, қазіргі таңда сөз болып отырған істің материалдары прокуратураның қарауында жатыр. Алайда тергеу амалдарының аяқталуын бір жылға жуық уақыт күткен үлескерлер іс материалдары бұл мекемеде тағы жатып қала ма деп қорқады. Өз уайымын Азаттық радиосына үлескер Алма Рысқалиева былай жеткізген еді.
И вот мы сейчас бьем по всем каналам.
Біз қазір өз мүдделерімізді қорғаудың кез келген тәсілін қолданып жатырмыз. Өйткені нысананың 70% құрылысы бітіп тұр. Қалған аз бөлігі салынып бітсе, үлескерлер өз пәтерлерін алар еді. Бірақ біздің тілегіміз орындалар емес. Соңғы 2 жылдан бері столичная недвижимость акционерлік қоғамының бұрынғы басшыларын талқылау жүріп жатыр. Қаржы полициясы бұл процесті тездетер емес. Іс созылып кетті. Біз істің барлығы біріктіріліп, шешім шығарылып, құрылыстың аяқталуын талап етеміз.
И какое-то было принято решение по строительству нашего объекта.
Үлескерлердің талабы осындай. Компанияның акционері Евгений Балавин айтуынша, шығыс тұрғын үй кешенін аяқтауға 2 миллиард теңге, ал солнечный квартал кешеніне 1 миллиард 300 миллион теңге қажет екен. Күләй.
Жақсы, рахмет, Талғат. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бұл үлескерлерге арналған хабарымызды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қазақстанда жұмыссыздықтың белең алуына байланысты тұрғындардың көбісі алған несиелерін уақытында қайтара алмай жатыр. Осының салдарынан коммерциялық банктерде проблемалы несиелер мен күмәнді несиелер портфельдері де пайда болған. Ал қарызға батқан кейбір азаматтар кепілдікке қойған дүние мүліктерінен айырылып жатыр. Мұндай келеңсіздік алдағы уақытта да өсе түсуі мүмкін дейді мамандар. Енді бұл туралы Алматы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызының хабарында толығырақ баяндалады.
Бақыт есімді келіншектің 2 қызы бар. Осыдан 9 ай бұрын пәтерін кепілдікке қойып, шағын несие беретін мекемеден 12 мың ақш доллар алған екен. Алғашқы айларда қарызын төлеген бақтың оны төлеуге кейіннен жағдайы болмай қалған. Осылайша ол кепілдікке алған үйінен айырылған.
Микрокредитный организациядан кредит алған. Ақшасын қайтара алмағаннан кейін үйімді тартып алған. Тартып алғанда біз келісім шартқа отырғанбыз. Келісім шарт жазылған. Ақшаны қайтара алмаған жағдайда аламыз деген.
Әңгіме барысында бақыт несиені үлкен қызының жоғарғы оқу орнына түсіру үшін алған жасырмады. Қазір ол бой жетіп қалған 2 қызымен айына 25 мың төлеп пәтер жалдап тұрады. Бақыт күйеуінен қалған 2 бөлмелі пәтерінен айырылғанына қатты өкінеді.
Бір бауырым да машинасын сол организацияға қойып, машинасын алдырып қойып, қазір оның машинасын алдына жарнамалап қойып, үйімді алып қойғанға ішім күйеді.
Біз бақыт есімді келіншектің несие алып дер кезінде төлей алмаған шағын несиелік мекемеге бас сұққан болатынбыз. Бірақ мекеме басшылары біздің қойған сауалымызға жауап беруден бас тартты. Осыдан соң біз бұл мәселеге байланысты мамандардың пікірін білуді жөн көрдік. Дағдарыс кезінде ипотекаға үй алған адамдар оны қайтаруға мәжбүр болғандарын көп кездестіруге болады. Сондықтан бақыттың басындағы оқиға таңғаларлық жағдай емес екенін айтады Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің доценті Ілияс Исаев.
Елдің кепілге қояды, комбайнда кепілге, басқа да селқос техникаларды кепілге қояды. А шартта қалай етілді, амал жоқ береді. Бірақ бұндай кепілдің барлығын комиссиялық банк несие берген несие есебінен өзінің балансын алып алған күннің өзінде де, бұл комиссиялық банктің қаржылық жағдайын жақсартпайды. Ол автомобиль қандай бағамен жүреді нарықта, трансфер ма, немесе тұрғын үй нарықта қалай етеді, оған трансфер ма. Азаматтардың барлығы несие алған. Бірін банкке өткізіп тастағандар бар. Кредитіңді ала ғой, міне мына үйім деп, үйін өткізіп жіберген деп. Бірақ банк ол үйді бұрынғы бағамен өткізе алмайды.
Біз осы мәселеге байланысты қарапайым халықтың да пікірін сұрап көрген едік. Әңгімеге тартқан алғашқы сұхбаттасымыз Жамал есімді әйел қарапайым халықтың несие алғаннан кейін кепілдікке қойған мүліктерін өздері қайтарып беріп жатыр дегенге мүлдем сенбейді. Тартып алып жатқандарға еш күмән жоқ дейді ол.
Ойланбайтын нәрсе емес ол. Ойланып жатқан нәрсе. Үйден айырылу, дүниеден айырылу, далада қалу. Жарамайды, нәрсе өз елінде тұрып кредит алып жатсын. Алмау деуге болмайды. Бірақ енді оны дұрыстап ойланып алу керек шығар. Қазекендер көбісі қалтада көп ақша жатқанда оны дұрыстап нетпейді.
Ал екінші сұхбаттасымыз Сергей есімді азамат осы уақытқа дейін несие алмапты. Оның себебін былай деп түсіндірді.
Кредит беру.
Несиені алатын адамдарды екіге бөлуге болады. Қалталы адам немесе жағдайы төмен адамдар. Егер қалталы азаматтар несие алған жағдайда олар дер кезінде төлеп құтыла алатынына сеніммен қарайды. Ал қарапайым жағдайы төмен азамат несие алады, бірақ оны төлемейді. Өткен жағдайы көтермейді несі. Ал дені дұрыс адамдар несиеге мүлдем жол алмайды.
Кредит не беру?
Мамандардың пайымдауынша, несие алған азаматтарға қайтара алмаған жағдайда жеңілдіктер ұсынылып отыр. Алған несиенің пайызын төмендетіп берсе, тағы бір жеңілдік мерзімін ұзарта түсуде. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадырменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаты хабарының алғашқы жартысы аяқталып қалды. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан табатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қымбатты ағайын, қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Бізден алыс қалмаңыздар.
Ресей мен Грузияның қауіпсіздік келіссөздері табысты өтті. Тараптар қайтадан шілденің біріне қарай кездесуге уағдаласты. Қос ел мамырдың 19-ндағы кездесуде жұмыс істеу тәсілдерін өзара үйлестіруге келісті, деді Еуроодақтың Грузия дағдарысы бойынша арнайы өкілі Пьер Морель. Дүйсенбіде Женевада басталған бұл екі күндік сөйлесулер орнынан дәл сол күні Ресей мен Оңтүстік Осетия делегаттары шығып кетіскен болатын. Ондағы ұстанған сылтаулары Грузияның келесі жікшіл аймағы Абхазияның осы сөйлесулерге келуден бас тартуы еді. Кейіннен келіссөздер үстеліне қайта оралу туралы халықаралық шақыруға ресми Мәскеудің ден қоюынан соң кездесуді жалғастыру мүмкін болған еді. Байден Балқанға сапарын бастады. АҚШ вице-президенті Джо Байден Сараево әуежайына мамырдың 19-нда АҚШ әуе күштері ұшағымен барып қонды. Ол сейсенбіде Босния-Герцеговинада саяси басшылармен кездесіп, Босния парламентінде сөз сөйлемекші. Сәрсенбіде Белградта серб президенті Борис Тадичпен кездеседі. Байден бейсенбі күні Косоваға баруды жоспарлауда. АҚШ елшісі Ауғанстанның Шайхас даласында болды. Карл Акенбери Ауған президенті Хамид Қарзаймен бірге Фарах аймағында болды. Ол жерде таяуда АҚШ күштері мен талибандықтар арасындағы шайқаста 140 қарапайым азамат қаза болғанда. Ауған үкіметінің айтуынша олардың 100-ге жуығы балалар мен жасөспірімдер екен. Елші мешітте сөйлеген сөзінде мұндай шығындарды болдырмау жолында АҚШ мейлінше тер төгеді, деді. АҚШ әскерилері болса, ол шығындардың біразы талибандықтар тарапынан жасалған деп келеді. Ресей тарихының жазылуын қадағалау комиссиясы құрылады. Президент Дмитрий Медведев бұл туралы бұйрыққа мамырдың 19-нда қол қойды. Комиссияның міндеті Ресей тарихын бұрмалап көрсетуге жол бермеу, дейді ресмилер. Кремль Шығыс Еуропаны нацистік Германиядан азат етудегі Совет одағының рөлі тарихшылар тарапынан бұрмаланып көрсетілуде, дейді. Сыншылардың айтуынша, Кремль бірнеше 10 жылға созылған советтік басқыншылық әрекеттерді асыра бағалауда. Билік партиясы қазір заң жобасын әзірлеуде. Ол бойынша 2-ші дүниежүзілік соғыстағы жеңіске Совет үкіметінің қосқан үлесін кемсітіп көрсету әрекеттері қылмыс деп есептелетін болады. Ресей Арктика кеніштерін бірлесіп игеруге Норвегияны шақырды. Ресей президенті Дмитрий Медведев аталған ұсынысты Норвегия үкімет басшысы Женс Столтенбергпен Мәскеуде кездесуі кезінде жасады. Ресей, АҚШ, Канада, Дания, Норвегия елдері Арктика аймағына елікке қатыстары барын айтуда. Мұндай ұмтылыстар жылымықтану кесірінен мұздықтардың еріп, Арктикаға апаратын жолдардың көбейе түсуіне байланысты күшеюде. Арктикада жер шарындағы барлық мұнай мен газ көздерінің 25% бар, дейді зерттеулер.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама Иранның ядролық бағдарламасын тоқтатуға бағытталған дипломатиялық әрекеттеріне ресми Техранның жауабын жыл соңына дейін күтетіні туралы мәлімдемесін журналистерге берген сұхбатында жасады. Алайда АҚШ бұл сөйлесулерді мәңгілік жүргізбейді, деді ол. Израиль елі Иранның ядролық қару жасауға ұмтылысына алаңдаулы, деді Обама. Осыдан бұрын Обама Израиль үкімет басшысы Биньямин Нетаньяхумен кездескен болатын. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей ланкестікке қолдау көрсетуде және Техранға қарсы олармен бірлесуде деп АҚШ-ты айыптады. Вашингтон қаржысы мен қаруларын Иранға зиян келтіру үшін пайдалануда, деді ол. Хаменей аталған мәлімдемесін мамырдың 19-нда теледидар арқылы сөйлеген сөзінде жасады. АҚШ президенті Барак Обама болса, Иранды әлемдік қауымдастыққа қайта жақындастыруға әрекет етуде. Оңтүстік Осетия мен Абхазияға жіберілетін күштер санын азайтамыз деді Ресей. Грузияның аталған жүксіл аймақтарының әрқайсына алғашқы жоспар бойынша 3800-де әскери жіберіледі делінген еді. Алайда аз көлемде жіберіледі деген сол әскер санының өзір әзірге белгісіз. Сондай-ақ ол аймақтарға қазірге дейін қанша ресейлік күштер орналастырылғаны да түсініксіз. Ющенко президент әкімшілігінің бұрынғы басшысын қызметінен алды. Украина президенті Виктор Ющенко бұл қадамын сайлау алдында жаңа әкімшілік құрамын жасақтағысы келетінімен түсіндірді. Ол алдағы қаңтарда болатын президенттік жарысқа қайта түспекші. Ал президент әкімшілігінің бұрынғы басшысы Виктор Балоха болса, Ющенко сайлауға түспеуі тиіс деген еді. Оның айтуынша, президент Виктор Ющенко 2004 жылғы қызғылт төңкеріс кезінде берген уәдесінің бірде-бірін орындаған емес. Президенттік сайлауға үміткер ретінде қайта қатысуға оның моральдық құқы жоқ деген еді. Өткен аптада аталған қызметінен кетуге арыз берген Балоха сонымен бірге үкімет басшысы Юлия Тимошенконың да орнынан кетуіне шақырды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тағырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестей айта отырайын. Қазақстанда жұмыссыздықтың салдарынан көп тұрғындар несиелерінің уақытылы қайтара алмай жатқаны жайлы айтамыз. Қазақстанның ураны мен мұнайына Сеулдің қызығушылығы артып отыр деген мақалаға шолу беріледі. Сондай-ақ Алматыдағы көлік кептелісіне байланысты жүргізушілердің пікірін ұсынамыз және Алматыдағы көлік кептелісін азайтатын бірден-бір жол велосипедпен жүру екендігі жайында айтылғанымен оған арналған жолдар салынбағаны да көтеріліп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Қадірменді тыңдаушы ағайын, Қазақстанның ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов мәлімдегендей, оқу орындарының шәкірттері мен мемлекеттік қызметкер болам дейтін үміткерлер бұдан былай ағзасында есірткі бар жоқтығын тексеретін міндетті тест сынағынан өтпейді. Өткен жылы күзде осы министрліктің бастауымен міндетті тестілеуді көздейтін заң болады деп алғашқы сынақ өткізілген еді. Бірақ қайсыбір құқықтанушылар бұл адам құқығына қайшы келеді деген еді. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Өткен жылы күзде Астанада Евразия ұлттық университетінде студенттер арасында ағзадағы есірткі бар жоқтығын тексеретін тест жүргізілген. Осы оқу орнының шәкірті Ағырке Мақұлбекова тестілеуден өтіп шыққандардың бірі. Оның пікірінше, бұл тесттен тек бір наразылық түсуі мүмкін. Адамдар өздерінен ерекше немесе ауру адамдарға абайсыздықпен қарайды, деді ол. Ақпарат құпия болатыны деген рас, бірақ біздің менталитетті ескерсек, ақпарат тез тарайды, дейді Ағырке Мақұлбекова.
Бізді шақырды, өтесіңдер ме деп сұрады. Біздің группамыз түгел келді, 23 студент. Айтылады ғой енді, біледі ғой.
Қазақстанның ішкі істер министрлігіндегі есірткіге қарсы комитет мәліметінше, елде есірткіге тәуелді адамдардың саны әсіресе жастар арасында күн санап өсіп келеді. Сондықтан нашақорлыққа қарсы күрестің жаңа әдістерін енгізу қажеттілігі туған деп хабарлайды комитеттің баспасөз қызметі. АқШ-та және Еуропа елдерінде енгізілген мұндай әдістердің бірі тестілер, яғни ағзадағы биологиялық сұйықтық арқасында есірткі заттарының құрамына тексеріс жүргізу. Егер адам есірткі тұтынса, онда оның зәріне салынатын лакмустық тест қағазы бір минуттың ішінде өзге түске боялады, деп хабарланған. Нұр Отан партиясы жастар қанатының атқарушы хатшысы Нұрлан Өтешевтің пікірінше, кейбіреулер мұндай тестілеуді есірткі тұтынуы мүмкін адамдардың құқығын таптау деп санады. Бірақ тестті өткізбесек, біз қалған дені сау тұрғындардың құқығын шектер едік, деді ол. Үкіметтік емес ұйым есірткісіз болашақ корпоративтік қорының атқарушы директоры Ерке Бұлан Мұқановтың пікірінше де, халықаралық фактілерге қарамастан егеменді ел алдымен өз тұрғындарына жағдай жасауы шарт.
Әртүрлі халықаралық конвенцияларға қазақстан қолған, ол конвенциялардың көбісінде мемлекет еш нәрсеге қарамастан өз азаматтарының құқығын қорғау керек дейтін деп айтқан. Мысалы, таксистер, ұшақ жүргізушілер, олар енді адам өмірімен байланысты мамандықтарға міндетті түрде енгізу керек деп сенемін.
Тестілеуден өткен Еуразия ұлттық университетінің шәкірті Ағырке Мақұлбекова да бұл пікірге қосылып отыр.
Наркотикті шекпейтін адамдар одарды зардап шегеді. Және наркотикті шегетін адамдар ол азырақ десек те болады. Одардың құқығы саналмады болады. Одар басқа адамдарға жамандық жасайды болады.
Ал полиция мәліметінше Қазақстанда қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген. Олардың 58% 14 пен 30 жас аралығындағы жастар. Ресми көрсеткіштерді тек 10-ға көбейткенде ғана шынайы жағдайды елестете аламыз, дейді дәрігерлер. полиция таратқан ақпаратта айтылғандай, Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша 2008 жылы Ауғанстанда 8000 тонна апиын шығарылды. Бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп келеді. Оның үштен бір бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады және Қазақстанның жағрапиялық орналасуына орай есірткінің 10% Қазақстанда қалып қояды, дейді полиция өкілдері. Транзиттің сыртында Қазақстандағы есірткіге Жамбыл облысындағы Шу аймағы да әсер етеді, деп хабарланды. Себебі онда 140 мың гектарда есірткі өсірілетіндігі анықталған. Ресми мәлімет бойынша есірткінің заңсыз айналымына заңда қазір жауапкершілік күшейтілген. Соған сәйкес есірткіге кәмелетке толмағандарды тартқандығы үшін, контрабанда жасағандығы үшін және аса ірі көлемде есірткі сатқаны үшін өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасы ескерілген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.org.
Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Лондонда сапармен болған Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченко биылғы жылы теңге девальвациясы болмайды, деп мәлімдеді. Сонымен бірге ол Қазақстандағы жалпы ішкі өнімнің өскенін хабарлады. Әйткенмен халықаралық сарапшылар ол көрсеткіш төмендеді деген болжам айтады. Басылымдарындағы мақалаға шолуға енді ден қойыңыздар. Bloomberg агенттігі 15 мамырда Лондонда Еуропадағы қайта құру және даму банкіндегі жиын соңынан журналистерге берген сұхбатында Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченконың биылғы жылы Қазақстанның ұлттық валютасына девальвация жасалмайтындығы туралы мәлімдегенін хабарлап отыр. Биылғы ақпан айында ұлттық банктің жүргізген шарасынан кейін ақш долларына шаққанда теңге 21% құнсызданған болатын. Бұл дәлізде, яғни орташа мөлшермен 1 долларға 150 теңгеге келетін деңгейде қалуға күш саламыз. Әрі биыл енді қайтып теңге құнсызданбайды, деп атап көрсеткен Григорий Марченко бұл баспасөз мәслихатында. Мұнай, бидай және металл тауарларының бағасы қазіргідей болып тұрғанда девальвацияға баруға еш қажеттілік жоқ деген Марченконың айтқанын Bloomberg жазып отыр. Ұлттық банк басшысының сөзіне қарағанда қайта қаржыландыру ставкасы Қазақстанда биыл 5-ші мәрте төмендетіліп, қазіргі 9%-дан 8%-дық деңгейге дейін азайтылуы мүмкін. Ал әлемдік мұнай қорларының 3.12%-на ие Қазақстан мұнай бағасының 67% мөлшерде төмендеуінен және әлемдік қаржы дағдарысынан зиянға ұшырады. Бұл жайттар елдің ірі банкі БТА банктің дефолтқа ұрынуына себеп болды, деп жазады Bloomberg агенттігі. Сонымен бірге Нью-Йорк тауар биржасында шикі мұнайдың бағасы 44%-ға өскені айтылады. Ал Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы алда-жалда бір баррель мұнайдың бағасы 25 доллары деңгейіне түсіп кеткен жағдайда Қазақстанның арнайы жоспары бар екенін атап өткен. Бұл жоспарға сәйкес Қазақстан халықаралық валюта қорымен келіссөздер жүргізуде қарастырып қойған, деді ол. Осы мезетте халықаралық валюта қоры Қазақстан үкіметіне бұл елдің несие жүйесіндегі қордаланған мәселелерді реттеуді өтінген мәлімдеме жасады. Аталған халықаралық мекеменің өкілдерінің айтуынша, бұл Қазақстанға экономиканың өсуіне жету және теңгенің икемдірек айырбас бағамын енгізу үшін қолайлы ахуал қалыптастыруға жол ашып бермекші, деп хабарлайды Reuters агенттігі. Агенттік талдаушыларының пікірінше, қаржы дағдарысы Қазақстанды рецессия ернеуіне алып келді және ел үкіметін экономиканы жандандыру ісіне 25 миллиард доллардай қаржы, елдің жалпы ішкі өнімінің 1/4 мөлшеріне пара-пар сома салуға мәжбүр етті, деп жазуда. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы биыл Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 0-1% дейінгі аралықта, келесі жылы 2-3% аралығында өседі, деп BBC-ге осыл жайында хабарласа, алайда халықаралық кредит агенттігінің болжамы бұған кереғар болып отыр. Атап айтқанда Fitch агенттігі Қазақстанның жалпы ішкі өнімі өсуінің қарқыны -5% деңгейіне азаяды десе, Standard & Poor's бұл көрсеткіш -3% дейін азаятындығын айтып отыр. Халықаралық валюта қорының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Тим Коллен Reuters агенттігіне берген сұхбатында аталған қор республика үкіметінің ұлттық экономиканың өсуін жандандыруға бағытталған шараларына қолдау көрсететінін мәлімдеген, бірақ 2010 жылда Қазақстан үшін ауыр жыл болады, деп ескертеді ол. Тим Колленнің пікіріне қарағанда, Қазақстан кредиттік мекемелер саласындағы мәселелерді шешу ісіне көбірек мән беруі керек, себебі келесі жылы Қазақстан экономикасының өсуін жандандыру әрекетінің сәтті нақ осы шараларға тәуелді болмақ. Reuters агенттігі сонымен қатар Қазақстан ұлттық банк төрағасының егер әлемдік қаржы дағдарысының 3-ші толқыны басталып, ол ел экономикасына зиян келтірсе, онда ел үкіметінің халықаралық валюта қорынан көмек сұрау
жашоо мүмкүн экендигин айткан сөзүндө келтирип отур. Буга коса Казакстан өкмөтү салымчыларга эгер карз берүүчүлөр элдеги эң ири банк БТА банк менен элдеги көлөм жөнүндөгү 4-чү ири банк Альянс банктын карзын кайта курулумдауга келисим бермесе, онда аталган несие мекемелеринин банкрот болуп кетүүнө бөгөт жасамайтындыгын да кабарлаган. Халкаралык валюта корунун Казакстандагы өкүлдүгүнүн башчысы Тим Коллен бул акыбалга катышты өз пикирин билдире отуруп, маселени чечүүнүн ийкемдүү жолун табуу Казакстан экономикасынын кеңирээк аукумдагы маселелерин тиймдүү чечүү үчүн маңызды экендигин айтады. Удан бурун сәуірде халкаралык валюта кору Казакстан экономикасынын өсүүнүн каркыны биыл -2% боюнча жеринде азаятындыгын, ягъни төмөндөйтүндүгүн мәлімдеген болатын. Bloomberg агенттигинин хабарлауынча, Григорий Марченко БТА банкынын несие берүүчүлөр алдындагы 15 миллиард доллар карызын Казакстан өкмөтү кайтарып бермейтиндигин растаган. Эгер салымчылар өкмөт аларга барлык карыздар менен облигацияларынын кунун кайтарып береди деп үмүттөнсө, онда алар кателешеди деп атап өткөн Григорий Марченко. Акциялардын 75.1% мөлчөрүндөгү бакылаушу пакетин быйылкы жылы эл өкмөтү сатып алган БТА банк несие берүүчүлөр карыздарын өздөрүнө тезирээк кайтарууну талап эткен соң, карыздары боюнча төлөм төлөөдү токтоткан болатын. Ал Альянс банк болсо, өзүнүн баланстык кужаттарында көрсөтүлмөгөн 1.1 миллиард АКШ доллар көлөмүндөгү карызы бар экени аныкталган соң ак сәуірдин 13-үнөн баштап өзүнүн борчтору боюнча төлөм төлөөдү токтоткан болатын деп жазады бул агенттик. Кымбатты радио тыңдаучу агайын, азаттыктын кабарлары башка да такырыптар менен одан ары жалгасат. Азаттык радиосу окурманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысат. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азаттык радиосу энди назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунат. 21 мамыр күнү Казакстанга расмий сапар менен Ресей премьер-министри Владимир Путин келеди. Үйшүнгө шайлоого түшпөөгө тийиш деп президент акимчилигинин мурунку башчысы айтып отур. Оңтүстүк Осетия менен Абхазияга жиберилетин күчтөр санын Ресей аз айтабыз деди. Ресей менен АКШ ядролук карыздануу келишүүлөрүн баштап кетти. АКШ вице-президенти Джо Байден Балканга сапарын бастады. Ресей менен Грузия каупсуздук келишүүлөрүн кайта жаңгыртып отур. Ресей тарыхынын жазылуун кадагалоо комиссиясы курулатындыгы жайлы айтылууда.
Окурман менен таанышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Ардакта тыңдаушу агайын, багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, алдагы бирер минуттарда назарларыңызга сунулатын тагырыптарды тагы да айта отурайын. Алматыдагы көлүк кептелисин азайтатын бирден бир жол велосипедпен жүрүү экендиги айтылганы менен оган арналган жолдор Алматыда салынбагандыгы көтөрүлүп отур. Алматыдагы көлүк кептелисине байланыштуу жүргүзүүчүлөрдүн да пикирин назарларыңызга сунатын болабыз. Сонымен катар Казакстандын ураны менен мунайына Сеулдун кызыгуучулугу артып отурганы жайлы да макалага шолу берилди. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтар азаттыктан айтылады. Бизден алыс калмаңыздар.
Кымбатты тыңдаушум, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Бело Алматы бастамашылар тобу кала ичинде катынауды жеңилдетүүдүн толук амалын таптык деп отур. Улар кала тургундарына автомобиль көлүктөрүнөн велосипедтерге көчүүдү сунуп отур. Алайда кез келген адам велосипедке минип жол жүрүү үчүн оган кажеттүү жагдайдын жасалуу керек экендиги да белгилүү. Сондуктан бастамашыл топ мүчөлөрү калалык акимчилик менен жол полициясы башкармасына велосипедке арналган жолдор менен кажеттүү белгилерди жана велотурак жасоо тууралуу усунуш жасады. Дегенмен кала тургундарынын арасында бул усунуштун иске ашууна күмөн менен карайтындар да аз эмес экен. Тагырыпта тилшибиз Мирвер Сатибай өз кабарында одан ары жалгастырды.
Алматы қаласының велосипедшілері қалалық әкімшілік пен жол полиция басқармасының велосипедтер үшін жағдай жасап берулерін сұрап отыр. Вел Алматы бастамашылар тобының мүшелері қазіргі кезде қалыптасып қалған велосипедшілерге спортшылар деп қарауды өзгерту керек. Өзге елдердің мысалына сүйеніп велосипед жолын жасау қажет дейді. Вел Алматы бастамашылар тобының мүшесі Тимур Журкашев бүкіл қалаға велосипед жолдарын салып тастау мүмкін емес, бірақ қалалық әкімшілікке ұсынып отырған нақты маршруттар бар дейді.
Қала тау бөктерінде орналасқандықтан таудан аққан өзендер бойынша әкімшіліктің Алматы өзендері деген арнайы бағдарламасы бар. Сол бағдарлама аясында олар жаяу жүргіншілерге арнап саябақсында алаңдар ұйымдастырмақшы. Ондай бастама осы уақытта іске асып жатыр. Олар трамвай жолына Мегаға дейін әкелді. Енді Сайран өзеніне дейін жеткізу жоспарлары бар. Кіші Алматы бойында да осындай бағдарламалар бар. Сондай өңірлер велосипедтерге ыңғайлы. Батыс шығыс мәселесі қиынырақ, себебі Әл-Фараби, Абай, Төлеби көшелерінде велосипедтерге арналған жол салатын орын жоқ. Сондықтан маңайында кішкене көшелердің жобаларын қарастыруда.
Бүгінгі күні велосипедшілердің бастамашыл тобының Алматы қаласында велосипед инфраструктурасын құру идеясы Алматы қаласының 2009-2018 жылға арналған қоршаған ортаның ластануына қарсы кешенді бағдарламасының жоспарына енген. Мамандар бұл бастаманың бірінші ретте экологияға тигізер пайдасы көп дейді. Себебі қазіргі кезде қаптаған автомобильдер ауаға көптеп зиян келтіріп жатыр, ал велосипед денсаулықты шынықтыруға әсерін тигізеді. Вело Алматы тобының мүшесі және эколог Светлана Спатарь ауаның ластануы қаладағы өткір мәселелерінің бірі дейді. Қазіргі уақытта Алматы қаласында 500 мыңнан астам автомобильдер тіркелген. Оған қоса жол полиция басқармасының мәліметтерінше күніне тағы 100 мыңдай көліктер қалаға кіреді екен. Түрлі лабораторияларының зерттеулеріне сүйенсек, Райымбек Төлеби көшелерінде бойында кейбір элементтердің мөлшері шамадан тыс көп. Сондықтан көп елдер басқа көлік түрлерінің дамуын осы тығырықтан шығудың бір жолы ретінде қарастырып отыр. Вело Алматы бастамашылары экологиялық топтар көмегімен бірнеше рет қалада вело жарыстар ұйымдастырған. Биылғы жылы да осындай ұсынысты жасап отыр. Оны 5-ші маусымға түсетін халықаралық қоршаған ортаны қорғау күнінде өткізбек ниеті бар. Вело жолдарын салу мәселесіне байланысты қала тұрғындары не ойлайды деген ниетпен сауалнама жүргіздік.
Өте жақсы қараймын. Өйткені ол денсаулыққа жарамды, ауасын құртпау үшін осы вело жолдарын салуға мен қолдаймын. Европаны қарасаңыз, Голландияда өте көп осы велосипедтерін қолданады.
Жо, мен қарсымын. Машинелер көп қой, итакта көп қой машинелер. А велосипед өсі вообще тұрып қалатын шығар жол. Ол жол ұлша адам жүрген дұрыс қой. Жеме велосипедпен қасына бір гүл егіп бақ еккен дұрыс.
Бәрібір маған кеткен ешкім жоқ. Менде машине не велосипед жоқ, сондықтан маған бәрі.
Әрине ол өте жақсы шешім. Не десеңіз, қазір машине өте көбейіп кетті. Қаланың тұрғындарының өмірін жақсартады. Кішкене болса да ауа тазарады. Содан кейін жұмысқа тезірек баруға мүмкіншілік болады. Тығырықта тұрмайды. Мынау деген сұмдық қой, машине деген гүл деп жанымызды алды.
Жолаушы көлік және автомобильді жолдар басқармасы Вело Алматы тобының Кіші Алматы өзені Тереңкөл бойындағы жүргінші жол бойында алғашқы 4,5 шақырымға созылатын велосипед жолын салуды мақұлдады. Оның құрылысы жақын арада басталуы керек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті радио тыңдаушыға, сонымен Алматыдағы көлік кептелісі өзекті тақырыптардың бірі болып келген, алайда бұл көлік кептелісін азайтатын бірден бір жол велосипедпен жүру екендігі айтылғанымен, оған арналған жолдар қалада салынбағандығы да көтеріліп отыр. Бірқатар азаматтар осы вело жолдарын салу керек десе, тағы бірі қарсы болып отыр. Ал Алматыдағы көлік кептелісіне байланысты жүргізушілердің де кейбірінің пікірін білген едік, онымен сіздерді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Алматы тұрғыны Володяның сөзіне қарағанда, қаладағы көлік кептелісіне күнделікті шамамен 3-4 сағат кетеді екен. Осының кесірінен күнделікті жұмысқа кешігіп келу үйреншікті жағдайға айналды дейді жас жігіт.
Бұл это около 3-4 часов.
Жуырдағына мен көлік кептелісінде 3 сағат тұрғаным есімде. Мен үшін ол үйреншікті жағдайға айналғаны қашан? Дегенмен біздегі көлік кептелістері күннен күнге ұзарып бара жатқан сияқты.
Передвигаешься очень долго и нервно.
Дейді Володя. Осыдан 2 жыл бұрын қалада жол айрықтары салына басталды. 14-ке жуығы жоспарланып, қазіргі таңда оның жартысына жуығы салынып, көпшілікке қолданысқа берілді. Мунира есімді келесі бойжеткеннің пайымдауынша, дәл осы жол айрықтары көлік кептелістерін азайтқан екен.
Ну раньше в прошлом году примерно я теряла времени как минимум час.
Мен бұрындар жұмысқа бір сағаттың ішінде әрең келетінмін. Қазір жарты сағаттың шамасында келетін болдым. Менің ойымша салынып жатқан жол айрықтарының пайдасы айтарлықтай байқалып отыр.
Пробки как раньше, я не знаю, на 2-3 остановки, сейчас меньше уже.
Дейт Мунира, ал ендігі бір сұхбатасымыз Анна Елесімді бойжеткен қаладағы кептеліске еті үйреніп кеткендігін айтады.
Конечно, достали, как не достать? Например, Алматы вообще такой город суетливый.
Әрине Алматыдағы кептеліс жүйкені тоздырады, алайда Мәскеу сияқты ірі мегаполистермен салыстырғанда біздікі анағұрлым аз. Сондықтан кез келген жағдайға түсіністікпен қараған жөн.
Ну, слава богу, наши пробки Алматы не такие, как в Москве.
Дейт Анель. Мінекі қымбатты тыңдарман қаладағы көлік кептелістер турасындағы тұрғындардың пікірі міне осындай болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Ардақты радио тыңдаушы ғайын Азаттық радиосының хабарларын қалқыралық тағырыптағы хабарлармен одан әр жалғастырайық. Ирандағы реформашыл газет жарқа шықпай жатып, өткен сенбіде қайтадан жабылып қалды. Сол күні бұл басылым 6 жылдық тыйымнан кейін қайта жарық көріп отырған еді. Енді бұл тағыда жабылып отыр. Бұл жайында хабарды сіздерге Нұрлытай Үркінбай айтып береді.
Ясно, яғни жаңа жасмин деп аталатын бұл газеттің шығарушылары осы басылымда маусымның 12-сінде болатын президенттік сайлау қарсаңындағы өз ұстанымдарын жариялауға ниет еткен еді. Алайда арада санаулы сағаттар ғана өткен кезде Техран прокуроры Саэт Мортазавидің бұйрығы бойынша Ясно газеті жұмысын қайта тоқтатты. Газет бұдан 6 жыл бұрын парламенттегі реформашыл депутаттардың хатын жариялағаннан кейін тыйымға ұшыраған болатын. Ол хатта 2004 жылғы парламенттік сайлауда біраз кандидаттарды сайлауға қатысу құқығынан айырған әрекетке елдің рухани көсемі Аятолла Әли Хаменейдің қаншалықты қатысы бар екендігі сұраққа алынған еді. Сот алқасы осыдан бірнеше ай бұрын аталған газеттің қайта жарық көруіне болады деп шешім шығарған болатын. Техран прокуроры Саэт Мортазави 1990 жылдардың соңы мен 2000 жылдардың басында бірнеше ондаған реформашыл және либералдық бағыттағы басылымдардың шығуына кедергі жасаумен аты шыққан тұлға. Ясно газетінің авторларының бірі Мохаммед Реза Яздан Пана Фарда радиосына айтқан пікірінде:
Хошбин хастим, агар хошбин хам набудим ке қайдатан рузнамаро мунташир намекардим. Монта ин хошбин.
Біз оптимистпіз. Оптимист болмасақ, газетті қайта шығара алмайтын едік. Оптимист бола тұра біз әйтеуір бір күні Ясно-ның бір жолата жабылып тасталатынын білгенбіз. Бәрімізде солай боларын білеміз. Алайда біздің қолымыздан келетіні сондай жағдайды болдырмау, деді Яздан Пана. Ясно-ның бас редакторы Мухаммед Наймипур реформашыл бағыттағы Мошарекат партиясының белгілі мүшесі. Ал ол партия бұрынғы реформашыл президент Мухаммед Хатамиге жақын. Газет алдағы президенттік сайлауға үміткер ретінде қатысатын реформашыл кандидат Мир Хусейн Мусавиге қолдау көрсетуді жоспарлаған еді. Газеттің 16 мамыр күні жарыққа шыққан санының бірінші бетінде Хатами мен Мусави Иран үшін деген мақала жарияланғанды. Хатами өткен айда бұрынғы үкімет басшысы Мусавидің кандидатурасын қолдау үшін өзі жарыс бәйгесінен шыққан еді. Мусави маусымның 12-сінде болатын президенттік сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадқа негізгі қарсылас болады деп күтілуде. Иран журналистері қауымдастығының басшысы Бадро Садат Мофидидің айтуынша, газетті жабудағы бұл заңсыз шешімдер алдағы сайлауға байланысты қабылдануда.
میتونه ناشی از تحلیل آقایون و وحشتی که از
Бұл әрекет алдағы сайлауда ел билігінде өзгерістер болуынан ел ресмилерінің қорқуларының нәтижесінде пайда болып отыр, деді Мофиди. Хабарларға қарағанда Мусави Каламех Сабыз, яғни жасыл сөз деп аталатын жаңа жеке газетін таяу күндерді шығара бастайды екен. Ал Иранның мәдениет министрі Хусейн Сафар Харанди мамырдың 17-сінде сөйлеген сөзінде ел журналистерін алдағы сайлауды насихаттауда ынта жігерлерін арттыруға үндеді. Министр журналистерді сайлау туралы жазу барысында елдің мәдени және этикалық дәстүрлерін бұзбауға шақырды.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ дүйсенбі күні Иранда бұрынғы премьер-министр, қазірде президенттен реформашыл үміткер Мир Хусейн Мусави Каламех Сабыз деген қазақша, яғни жасыл сөз деп аталатын газетін шығарып отыр. Бұл 12-ші маусымда Иранда өтетін президенттік сайлау алдындағы науқанына дайындық кезінде шығарып отырған газеті болып отыр. Және жоғарыда әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып өткендей, сенбі күні жабылып қалған Ясной газеті осы Мир Хусейн Мусавиге қолдау танытпақшы болған екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Әрдайым Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Және Азаттыққа әрдайым өз пікірлеріңізді білдіріп, Азаттыққа үн қосып жүріңіздер. Қымбатты ағайын, әуе толқынында келесі кездескенше мен сіздермен қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.